mambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mukili lelo uto kolobela mingi mingi makambo maye. Mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki, Félix Tshisekedi aponi Augustin Kabuya, Kalaka, Mokonzi ya UDPS, bo informateur, to moto oyo akopesa ye sango na tina ya koluka koyeba liboke nini lileki na motango mwabato na ndako ya bokili mibeko kolanda buku likonzi. Na engumba Goma na babombi mibale bibwakami na quartier Mugunga mokolo mwalelo bayimboka mingi bazali kuuta na mboka Sake na territoire ya Masisi kino na Goma mpona kokima babombi biye bikomi kobwakama mingi na bisika biye.
Juste baba obsuche la nga mwa unité na tala bwelo ko pele lekika na likolo do na ba second na kisu se beti boom bombe ko ina wenza kisoko batongi asika et bon sans victime ko ina place vide main quelques mètres na hôpital.
Tokolobela pe bonsomi ya bayimboka banso ya société civile baye bakangamaki na maboko ya Agence nationale ya renseignement na Kinshasa na ngunga ya botelemelito ya botamboli pona kusenga bonsomi ya ba territoire biye bisimbami na maboko ya basimba mandoki ya M23. Nalinaka na biso lokole toko solola na mokomi buku na kombo ya Eric Mizele oyo auti kokoma mokanda na kombo ya Bendele na kati na buku ye Eric Mizele azali komonisa ete bayi Afrika mpe ba Kongole bazali na kati ya tradition ya makasi pe culture ya banganga ya mayele nde lembo ya nkoito leopard nkombo pe ya lingomba ya bale ya ekolo Congo Demokratiki eyezali kolonga babokutani ya ndimbo ya mikolomie makambo maimanso tukolobila yangu na mwantango kasi yambo pinza tola ndaba nsango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Bomba mibale kwei lelo na Mugunga na Goma na Nord Kivu na bitumba biye bi komi makasi kati na batomboki ba M23 ba Kinshasa e fundaka kupesa mama boko na Rwanda na mampinga maekulu Kongo Demokratike longo na basimba mandoki ya bawazalendo moko na babombo yango kwei pene na zando ya Mugunga pe mosusu pene na universite ya Goma bavandi mingi ya Mugunga bazali kukima Goma engumba mokonzi ya ituka eyi e pai bazali komema komema kokoma na biloko na bango elongo na bana ba bango. Festival Amani eye e linga kikosale mauto mokolo mwa zumi na motoba kino ya zumi na mwambi ya sanza ya mibale ya mubumu ye itindami na sanza ya motoba ekoya na yungumba Goma bakambi ba mabongisi maye mantoki bokeli misala tope entrepreneuria loko la pe ba atelier artistique na tematika to mayangani ya makambo ya ndenge na ndenge ma, ma sengele kikosale ma balobi ezali bongo opuna bosinga ya bokingi pe pona kopesa ya nyo na bosinga ya mpasi na batu na Nord Kivu mama na likambo ya li, misala miango izali bongo benevola au service de la communauté tope bosalisi na kosinga misolote pona lisanga na bato. Masolo masekele mazali te po etali makambo maye mazali kongala na monile ekolo Congo Demokratike elobi lelo na bapanzi sango molobeli ya mbula materi ekolo Congo Demokratike Patrick Muyaya elongo na General Major Sylvain Ekenge molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Demokratike na bokutani bosalamaki na Kinshasa pona Patrick Muyaya nzela ya kolanda ezali kaka feuille de route ya Luanda. Mukunzi ikulu kungudi mukatika Felix Tshisekedi aponi bongo Augustin Kabuya oyo azali mokilimibeku pe kalaka mukunzi ya UDPS bo informateur to moto oyo akopesa ye sango na tinya ya kuluka kuyeba liboki nini lileki na mutango na mutango mwa bato na ndako ya mokilimibeku kulanda buku likunzi ndako ya musala ya president Felix Tshisekedi elobi na liebisi ete musala moyo mopesami na Augustin Kabuya moko sala mikolo tukumisato pe mikoki kubakisama mikolo misusu mbala moko misala mia Augustin Kabuya mikopi sanzela ete mokonze ekolo apuna moto uyu akosala mbula matari tupe formateur. Mbula matari ekolo Kongo Demokratike zumu kano ya kubengi sana Kinshasa na kozelate muyangili ya ituka ya Kongo Central na muyangili ya teritori ya Songololo. Simana mbulu mwamposo muleki muye mwemaki liwali ya batuku leka sambu na kimpese mukano mwango. Mosakola mi na misala miambula matari mi metinda makina kimpese koluka luka si manami lulu miamba vandi baye bazalaki kupamela bozangi bokengi ba vandi bazalaki kupamela baye polusu pe bokengi kozala na ngambo ya batu mabe baye bazali kubetaka batu kubotola kabango biloko pe kokotaka na ndako na bango baye polusu basato pe bazali kati na batu sambo baye bakufaki na mubulu mubimaki mposo moleki. Kompani enene ya boteki mabanga mantalo Trafigura ya Singapore na kompani Susu Ivano Mines ya Canada bati manzaka na boyokani lelo na Cape Town na Afrika Angeli puna kubimisaka kuivwa ya ekolo Kongo Demokratiki na nzela ya ngunduka eye ezali kubungisa mato kutungamana lisungi ya ndambo ya misolo mepesami na ekolo Amerika ezali mabungisi ya minene ya ekolo Amerika na kontina ya Afrika ipai ekolo Chine emikotisi makasi na makambo ya makele Angola na ekolo Kongo Demokratika bayuka na ki na sanza ya sambu eleki kati na liboke to consortium to kompanie nene ekambami na Trafigura pe misala mia pona misala mia botungi ya pesa maki na Portugal Mota Angel pona ko okela bongo nzela ya makele yango. Kan 2023 tangu tuzeli kopi sabinu sango eye match ya demi-finale ya yambo izali kubitama kati na Afrika Angeli na Nigeria ekolo Kongo Demokratika kubitande match ya mibale kasi basani ba ekolo Kongo Demokratika balobi balingi balakisa na mukili ete mbuka na bango esimbami na bitumba kasi mukili izali kotala te bakola tabongo singa ya muindo na loboko.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Na ingumba Goma babombi mibale bibwaka maki na quartier Mugunga mokolo mwalilo bayimbuka mingi bazali kouta na mboka Sake na territoire ya Masisi kino na Goma po na kokima babombi mingi biye bikomi kobwaka ma mingi na bisika biye tolanda bolaina yango na Fiston Isemwami.
Bayimbuka bayingumba Goma balamutsa maki na bopanzani babombi mibale na quartier Mugunga ya yambo ebeta maki na isike bingami kisoko na zandu ya quartier eye penepene na l'hôpital au centre de santé ya Mugunga 3 na ngonga ya motoba to pe 6 heures ya tongo moto mokote azokisa maki kasi eteni ya zandu ena ebebisa maki na bopasuki babombi ena ndenge mokona ekuke mpeta la tala to pe ba vitre ya l'hôpital Lona tozoki maloba mabayi mboka baye tokutaki na bisika biango
bonga la moki vers 6 heures na pona somba unité donc justement ba obtie la nga moi unité na tala bo eloko pe le kika na likolo donc na ba second na kisusu beti boom bombe ko ina wenza kisoko batongi asika te bon sans victime ko ina place vide main quelques mètres na hôpital bon biso vraiment auto raisonner que gouvernement a pesat mona nanu tango ba komi ko bwaka ba bombe na kati ya population soki ko biso peto meka ko attaquer pa ta ko ne pa la bango bo yangwala to monika ke bebe ba donc bango lokola bazo provoquer biswawa biso peut provoquer pas la bango
bon nga ko bakisa biso nyo toza désolé ezaneti bana bitike moko bo toza papa gouvernement zali ana force pour anini baba ndokote ya biso tina ndako
bana sentinelle ya centre de santé Mugunga 3 bana sala kakao namona ki ango me ngana kitaki yao na tiki munganga azaki na na mwana mwasi aiko kobota tika kibango yao na sana ngana kei na toilette tango nazo bima na okanga porte na yoki mwa mungongo soki ya ya bombe wana iye denge na kwea kina eba kite tango na fungola kimiso na moni kaka milinga ezo mata kite meba vitre nde bibisa mi kaka porte ya nani ya toilette nde bimaki
nangonga ya zomi na mine iye tope 14h bom esusu ebwaka maki kaka na kartye Mugunga mpenepene na Université de Goma ntango ba yekolie bakelasi ya likolo bazaleki kobima obitelo biabango vyo lingala ezaleki mpe na isika yango mpeto zoki maloba mamoko na ba yekoli ba unigama tumuyuka
oboni bom moko ya utiko finika kurse nango awa omoni biso tozaki na kalasi wana tukenga na tanga kana unigom tozaki na kato kikop moko eleki liboso ya mitu ya biso nde eyeko finika kurse nango awa meto kumisanza mpiske mtu akufina mte eti epi ba blese bazate biske batu bazali tre determine o ezo leksa monda nse kebiso tobanga te ata munguna meki ata munguna linyiko sisa ba kongole nyoso biso tobanga te tobunda na bango ata ba bomi mil kongole o kongole mkwa otikala akosuka na Rwanda
ba isosite civil ba karti Mugunga bazanga kite maloba natina bukwisa ni bwabamba boiboliki ndelo obisika bi bango toyo kabango
nga na kristia kalamo baza presa sosite civil komide karisi mi ville de Goma ezo mwana ke baza na position de chek nde balingi baza venger contre population tosaka kana FRDC nde arume abiso mais il ne faudrait pas ba croiser les bras babunda ennemi Rwanda sana force te grand ngai tozala sima ya force armée abiso ezaka moko nde tozana ngo
naza monsieur Denis Cicéron Maombi naza mokambi ya société civile républicaine du Congo na ville ya Goma tozana regret makas ko ezaka deja bombe ya mibale euti kokoya ba bombe ndenge zote zote côté M23 ezaka stratégie na bango ya ko terroriser population pour te ba banga peut-être si population iso ebanda kimia otie confiance na gouvernement abiso mais ton interpeller gouvernement et ça la makas nyonso pour te écarter ba situation mabe na population
nzokande kaka lelo bayimboka mingi batata ba mama pe bana bake baibakima bitumba na mboka saki na kote na bisika mingi au territoire Masisi bisika bitumba bizali kongala kinosika bazoki nzela ya ngomba Goma pamba te bombu mingi ekomiko bwaka mana saki na kote na ngomba Malehe bisika bondongwani bozali kokoba kati ya ba FARDC na ba M23 tokitaki na Kasengesi na Zamba enene topi parc national de Virunga na balabala enene ya Goma saki mpeto zoki matatoli mabakima bitumba bana toyo kabango
ngana zoki mabitumba basoda babandeli kaka na 3h du matin alors tomoni kaka na 10h bo batu bazoki takaka na mboka nde bozomona kaka tozaka kana rythme yako kim bombe zaki mingi ezo kitakaka na ngumba ezo kaka na mboka na sake centre
tokolo banguno ba M23 ba komi pene sake tonne
bazaka na ngumba bazikoline kaka ba encercle kaka mboka na ebali kaka na Goma te
oyebali na Goma te skoke
nazali kaka na balabala
sake to bimi pona munguna matili kolo abandi ko beta masasa population bimi mbala moko mais sake ezwamite kolobake ba munguna bazui sake te bazuite deke beta mi ba mususu ba bimi bayoki mungongo ya lisasa balobi place otokotika late nde population nyonso bimi ndenge ozomona bango
olebisi ya mokolo mwalelo bayi M23 basakolaki ete bazali te na makanisi makoboto na engumba Goma kasi bakoki kolongwa bisika binso babotola soki mbula matai ya kolo Kongo demokratiki ezwi mokano mwa botikisami bitumba mpe kolanda nzela ya masolo na ntina bozongi bwa kimia oetando mobimba ya etuka Nord Kivu Wita engomba Goma, Fiston ise mwami, pono laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Bonsomi ya bayimboka banso ya société civile baye bakangamaki na maboko ya agence nationale ya renseignement na Kinshasa na ngonga ya botelemili to botamboli mpo na kosenga bonsomi na ba territoire biye bisimbami na maboko ya basimba mandoki ya M23 tolanda askin kolingwangwa oyoyo a memeli biso sango e.
Bonsomi ya ba militant nyoso ya société civile ba eba kangamaki na maboko ya agence nationale de renseignement na Kinshasa na ngonga ya ba manifestation pona kosinga bonsomi ya ba territoire oye simbami na maboko ya ba simbi mandoki M23. Bitumba bizali kokoba na Nord Kivu na eteni ya Est ya ekolo Congo Demokratiki na ba territoire lokola Bunagana, Ruchuru, Masisi pe Misusu. Mikolokole kankama motoba wuta batomboki ya M23 bazali na territoire ya Bunagana pe bayi société civile lokola baye ba mangomba dynamique de mouvement citoyen les indignés justice en action na Misusu basala kibo telemeli mokolo ya misato na sanze ya mibale e nantina ya kosinga bosiko la miyaba territoire ya ekolo Congo Démocratique kasi sambo kati na bango bakangamaki na maboko ya ANR Agence Nationale de Renseignement ya Kinshasa mitano batika ki bango mpe mibale batika maki obutu ya lobby loleki. Kersien Okonda, coordonnateur adjoint à justice en action, a talisi maloba na bango pona ba militant oyo bakangamaki mpe asengi bayi Congo Démocratique batelema.
Kweba ete baï société civile ya Nord Kivu bazala ki liboso ya Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général ya Nations Unies na makambo etali kimia, na tina ya kosenga bango kote le malisusu na bopération pona kimia.
Wuta Kinshasa, askin kolingwanga pona VOA Lingala.
Matondo mingi askin kolingwangwa, bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso lokole toko solola na mokomi buku na kombo ya Eric Mizele oyo awuti kokoma mokanda na kombo ya Bendele na kati na buku eye Eric Mizele azali komonisa ete bayi Afrika mpe ba Kongole bazali na kati ya tradition ya makasi pe culture ya banganga ya mayele nde lembo ya nkoi to leopard kombo mpe ya lingumba ya bale ya ekolo Congo Démocratique e ezali kolonga na bokutani ya ndembo ya mikolomie tolanda
mbote na yo ndeko Eric Mizele ozali awa na États-Unis mbote na yo esika ozwami
mbote na bino papa Antoine Roger Bolamba
la motuna na biso ya liboso ndeko Eric tomoni okomi buku moko ya monene na kanise koiko zala na ba 700 pages buku wana ekombo na yango obengi yango Bendele pona nini
Merci pour la question. To bien yango bendele po to ingaki ko koma buku moko mukanda po na ekolo na biso to lingai to la kisabatu place nini to uti. Oyebi papa kombo na ngai pe ezalaka Kintaudi. Kintaudi lengolo bana kikongo kibomwana. Lengolo bandeke na kibo na linga koluka kibomwana ya biloko. Ndenge ni biloko ebanda. De na zalaki na vraiment na na volonté ya kweba mboka na biso euta wapi ba peuple ya Afrique ba uta wapi poto pesa benza batuma koki ya kuyeba baza banani po bayeba kosala ko résoudre ba problème ya mikolo ya ngone na koma ki livre ango bendele po eza penza ko pesa batuma yele ya ekolo
ezali na tina vraiment kuyeba isika to uti isika Congo iuti e ndenge bongo na kombo na ndengo lobi e kasi to moni pe di susu utie na buku na yo photo ya léopard na ba couleur ya drapeau e linko lobanini.
Foto ya léopard wana to tchango po ezali penza symbole ya oyelembo oyezo lakisa penza identité na biso omoni na ba ekina équipe nationale na biso to lobenga ba léopard eloko wana ewuti kaka par hasard te eza eloko moko ewuti penza na ba tradition na ba coutume na biso na buku wana tokomi histoire tozo lakisa ke Congo na biso ezala ba peuple mosusu ya Afrique to wuta penza na mboka babengaka Egypte lelo tozo mona ke Egypte wana eza batu ya ba arabe baza kuna me kala ezalaka batu mosusu ezalaki bayindo nde bazalaka wana symbole makasi yo bato mayele bazalaki nango seri wana ezalaki kolata mposo ya nkoi poso ya léopard poso ya ngo Congo elingolo ba léopard na kikongo pe donc eza symbole moko ezo lakisa bato baza na mayele bato baza na bwanya yaona lingai kona cha symbole wana na kati ya buku pona kolakisa bato ke tuza bato moko to wuti epa bato moko ya mayele makasi et comme tuza na histoire wana ya makasi yango ni fo inspiré biso na mikolo yo poto résoudre ba problème nyoso yaona cha ki nyama wana po za penda symbole ya ekolo soko zo mwana ba konje bele na Afrique za na Congo za na Afrique du Sud za ba na njinga na Afrique omona toujours ke ba nyaka ko lata poso ya léopard ya nkoi eza la ba magistrat eza la ba président donc eza symbole moko makasi oyo eza na ba culture africaine oyo tokomo na ngo tina ba na kati ya Égypte ancienne ba pharaon ti même côté na ba na préhistoire na ba Turquie donc makambo bele to lobi na livre wana bato ba ko kamwa penda eloko nini to sala na mokili oyo endenge nyama wana a representa kama kambwe bele bwanya mayele ya ba peuple africain ba peuple bantu
okomi buku wana na ngonga oyoyo tozali ko beta ndembo na cadre ya Cannes 2023 oyoyo ekipe léopard ya République démocratique du Congo ezali pe ko sala effort ya kokende makasi tisiko to komi na demi finale est-ce que corrélation moko ezali entre buku oyo komi makambo oyo lobi na bokasi oyo ba léopard na biso ezali ko sala lelo na Cannes
corrélation ezali pona Congo na biso tozalaka na symbole ya léopard l'air mobutu a yaka to changer ngo après pona ba simba tozoka lion après tozongi susu na léopard symbole wana eza makasi po ezo lakisa victoire na biso na ndenge tokotanga makambo ndenge zo leka ndenge tozoko gagne ba match na ba match ebele tokotanga ngo kaka te na ndenge ke ezali ndembo tozobeta futo tanga ngo pe na ndenge ki mayele biso bato mayele tozolo bake bato fo bamona ngo pe nikiza victoire ya ba peuple noir nyoso c'est-à-dire que symbole wana léopard ndenge bato ba joueur na biso bazo ko lata ngo ezo lakisa ke na histoire to ganya mbala na mbala ebele ezali ke bilo ba problème nyoso to tomona na mokili to pa ko résoudre ngo po ba yindo nde ba noir ba congolais d'accord ba congolais oui parce que ça va descendre ya bato wana to résoudre ba problème ebele ozala ya kotonga bilo kwa minene ezala kosala ba mathématiques makambo politique bilo kwana tu biso nde tosala ngo e symbole léopard ebana kolakisa ngo donc alo ba kapeke na ndenge tozomona ba équipe na biso ndenge ezo ko gagner il faut tout mona ngo kaka na ndenge ya sporte mais tout mona ke victoire wana eza symbole pe na ndenge to longa ba tumbe ebele na cadre ya histoire donc faut to célébrer ngo na ndenge wana et to kanisi ki yango pe ezo pesa makasi na ba joueur na biso pe na ba tradition na biso esala ke non tolonga po eloko moko te tokoki ko résoudre te
yambo penza tokende mosika buku na yo ezali na ba makanisi mibale ya minene ya liboso olobeli ba culture na ba traditions africaines ya mibale olobeli pe ba courant religieux ya minene et ya makasi ya lelo to même ya ba société secrète ezali bongo
penza papa
Sikolo olimbo la biso ngo ndenge nini touti wapi na ba culture na ba traditions africaines est-ce que na ba grand courant religieux moderne na ba société secrète misusu est-ce que yango mutu ezali ko cimenter vraiment au effort ya recherche nayo.
Oui, yango na vraiment papa pour na au moins yotunya nga question bendele ezaka kate pona eza symbole ya ekolo mais kombo wana bendele to miki ko luka vraiment e uta wapi e loko e pusi biso penza ya kocha titre wana bendele eza pour na tomoni ke kombo wana bendele e uta deja na Egypte ancienne au moins so foto luka na histoire mokili kombo nini ezalaki kombo ya kala oyo bandai ko lakisa ke oyo kombo oyo eza kombo par exemple ya Nzambe. Kombo wana eza bendele. Bendele wana eza kombo moko etoguto kutomona kango na Egypte ancienne o ezalaki symbole ya otobenga na lopoto Dieu. Donc ezalaki symbole moko ya drapeau. Moni ba bato akala ba to Egypte bazaki na ba écriture na bango makonami na bango o ba wana loba hieroglyphe na grec. Bango wana benga ngo Meduneter ou Madundela. Symbole wana ezalaka symbole moko particulier o ezalaka neki drapeau. Et symbole wana ba égyptologue ba tamayele ou ba mbele ou ba tanga kango ba lobaka kombo wana eza meter. En réalité kombo wana eza la kandele to bendele. Donc symbole oyo ila kisaka ke non mutu moko Nzambe to Dieu ndenge ba lobaka bien que to pesa la différence un peu entre les ba demo wana na buku oyo to mona ka eza mo wana mutu epesi ba kombo ebimisi ba kombo ya baneti ba ala neti ba el neti ba bal. Donc soko zo luka origine ya moneti el Elohim Allah na ba religion mosusu okomona kokende ti na kombo wana na référence wana na symbole wana o ba wana obenga bendele to ndele to neter eza c'est le même mot. Donc soki to tangi science ba bengi linguistique hein okomona ke ba kombo wana ya Nzambe na ba religion mosusu e uta na momoko africain yango na 1974 l'ère Mutamaele to ebiche Kanta Diop a défendu qui histoire africaine na colloque moko boy bango to batangele bayokana ki balowa ki oui balanga kala ne ki ba Egypte ya ba Egypte wana za balanga ya ba Afrique donc bisonde na balanga na biso et tokola kisake non bal momo susu e bima e pa na biso donc ezala ba Kikongo ba Swahili ba Lingala ba langue ya ba région so Afrique eza connecté directement na Egypte ancienne langue wana o epesi ba momo susu oyo lelo tozo utiliser pona ba religion mususu donc wana eza pona ba plan religieux to souviaka wana te na kombo bendele wana mais makambo ebele papa to komi wana oyo la kisapenza ke non ba courant religieux wana et outil directement na ba tradition africaine ba tradition égyptienne et to pesi ba kombo wana to lobi yango te kaka ba opinion ya mutu mais eza penza bato ba yele o ba tangi o ba bimisi biloko wana o ba komi ba défendre biloko na ba université yango to zito to kangi makambo ba information na nyonso to tia wana buku yo po bato ba yeba donc wana eza sur les plans religieux sur les plans intellectuels biloko ebele ezala bakamba gouvernement ezala ki bokonzi na mokili oyo ebanda ndenge nini ezala ki mutu ayeba ke no mokonzi azali premier ministre azali bakonseiller bazali mboka eza boye ekolo gouvernement ezala ba mathématique ba ingénierie kotonga ba science ba mathématique biloko wana tout ewuti na kati ya continent na biso Afrique et même na Congo na biso parce que ezala kana eloko moko tobengaka os di shango mkuu ya ishango ezala neti mkuu moko boye ya babwa place bato bacha ba marke moko boye bazo kokonte donc si foto tangisa bana na biso ke mathématique ewuta wapi to oyesa bango ke non ewuta na Congo na ishango c'est vrai eza na ba place mosusu pe na Afrique na Afrique du Sud ba mkuu ya mikuu ya ndenge wana emonana mais parmi ba mikuu wana ntuka na Congo ezali ezalaka na Belgique ba mkuu wana os ishango donc foto tangisa bana na biso ke il faut beaucoup comme un grand mathématicien bien parce que mathématiques peut vous taper quelque part na Congo donc ils ont dit que toujours tu tiens un livre on a dit que ma information est belle ou que ça va tout boigner maillé pour la coquine de Liboso.
Tokozongela eteni ya mibale ya lisolo na biso na Eric Mizele na mbala ekoya buku eyebendele tokoki kozwa yango na Amazon yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango ya biso na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Leonel Gaima pe Patrick Dia buku ki kolanda nsango ya mokili lelo na site internet VOA Lingala.
facebook.com pe na ba réseaux sociaux VOA Lingala lokola Facebook, Instagram pe Twitter. Botikala malamu hunde tokutani susu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Wutolo la Kala America awana Washington DC.